Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v tradicionalnem voščilu svojim sodelavcem. Izziv za cerkev je povrniti ljudem gorečnost in žar. Ne bodimo birokratska pisarna.
Začenjajo se praznovanja o bližnjem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti. Posebno priznanje bodo dobili slovenski gasilci.
Nadškof Zore pri maši za domovino zaželel, da bi se kot narod odločili za življenje.
Dan ustavnosti v znamenju razprave o ustavnih spremembah pri imenovanju sodnikov.
Državni zbor na današnji seji po vetu vnovič potrdil interventni zakon o zdravstvu.
Bi lahko še do božiča v vojni med Izraelom in Hamasom prišlo do nove prekinitve spopadov v Gazi.
Vreme jasno in razmeroma toplo bo tudi konec tedna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V tradicionalnem božičnem voščilu članom rimske kurije je papež Frančišek razmišljal o treh glagolih, ki morajo biti bistvo poslanstva tistih, ki delajo v službi vesoljne cerkve, in sicer kot Marija poslušati na kolenih, razločevati kot Janez Krstnik ter pustiti prostor za Boga onkraj predsotkov. Povabil jih je, naj hodijo kot trije kralji, da se ne bi izgubili v labirintih togosti in površinskosti. Nekaj papeževih misli je zbrala Marjana Debevec.
Labirint, v katerem se lahko izgubimo zaradi prilagajanja svetu, iz strahu ali zaradi ustrajanja v nedejavnosti, poslanstvo vesoljne cerkve spreminja v birokracijsko pisarno, je član rimske kurije opozoril sveti oče. Zato naj bi naše potovanje, ki je služenje, vedno bolj zaznamoval pogum, v katerem ne iščemo načina, kako samo preživeti, ampak nas vodi ljubezen. To pa se zgodi le, če na stvari pogledamo od zgoraj. Iz labirinta se namreč lahko rešimo le tako, da se iz njega dvignemo, je dejal Frančišek. Izziv za cerkev je danes po njegovih besedah v tem, kako znova vžgati žar v ljudeh, ki so ga že davno izgubili. Vse je namreč vprašanje ljubezni. 60 let po koncilu se še vedno med seboj bojujejo napredni in konzervativni v cerkvi. Pa vendar to ni bistvena razdeljenost. Glavna razlika je med zaljubljenimi in navajenimi, vdanimi. Samo kdor ljubi, lahko gre naprej, je svojim najožjim sodelavcem v božičnem voščilu še zaželel sveti oče. Na to pa se je srečal še z vsemi zaposlenimi v Vatikanu in njihovimi družinami. Nakazal jim je pot zmernosti v času, ki je obseden z zonanjostjo in pojavnostjo, še posebej na družbenih omrežjih. V družini ni pomemben zonanji vides, ne smejo pa manjkati ljubezen, nežnost in medsebojno sočutje. Ljubezen namreč po papeževih besedah ni glasna. Živimo jo na skrivnem in v majhnih vsakodnevnih dejanjih, v pozornostih, ki si jih izmenjamo. Želim vam, da bi bili v vaših domovih in vaših družinah pozorni na majhne stvari, majhne dejanje hvaležnosti in z mislijo na to, da bi skrbeli drug za drugega. Sveti oče je pogled zaposlenih v Vatikanu usmeril na jaslice, kjer lahko vidimo Marijino in Jožefovo nežnost do novorojenega Jezusa. Takšen način življenja je zaželel tudi njihovim družinam.
Od plebiscita za samostojno Slovenijo pred 33 leti so božični prazniki tesno povezani s praznikom naše domovine, dnevom samostojnosti in enotnosti. Zato se v teh dneh vrstijo maše za domovino. Minulo nedeljo je bila v Celjski stolnici, v sredo v Novomeški, sinoči v Ljubljanski. Pri slednji so se zbrali tudi nekateri predstavniki političnega življenja, ki cenijo ali imajo vsaj spoštljiv odnos do duhovne dimenzije naše domovine. Maševal je nadškof Stanislav Zore. Njegov nagovor je povzel Tone Gorjup.
Nadškof Stanislav Zore je v uvodnem delu pridige dejal.
Prišli smo, ker se zavedamo, kako velika dobrina je naša država, Republika Slovenija in njena samostojnost. Obenem pa smo tu, ker vidimo in nam je jasno, da država in skupnost njenih državljanov potrebujeta skrb in prizadevanje, da bi v resnici postajala prostor ustvarjalnega, rodovitnega in osrečujočega življenja za vse svoje prebivalce.
Spomnil je na čase, ko se je država Slovenija rojevala, na vse, ki so pri tem sodelovali, in tudi tiste, ki so želeli ohraniti star sistem s kozmetičnimi popravki. A glas tistih za samostojnost je bil močnejši. Hvala Bogu in hvala očetom in materam naše samostojnosti, je dejal nadškof in se vprašal, kaj pa sedaj.
Za zdravo sedanjost in rodovitno prihodnost bomo morali sprejeti zgodovino. Takšno, kakršna je bila. Brez mitov in brez olepšav. Zgodovino, ki je ne zakrivajo nezaminirana brezna in ne pregrade v rovih. Zgodovino, ki ne ruši križev na grobovih pokopanih, pa čeprav v mestu, kjer ni prostora za vse pokojne. Zgodovina, ki bo sprejela vse svoje pokojne in jim izkazala spoštovanje.
Zgodovino, v kateri bodo imeli svojo odločujočo besedo resnica, pravica in odpuščanje, je še spomnil na besede nadškofa Antona Stresa. Kako priti do nje? Če želimo ohraniti in graditi domovino, moramo ohraniti jezik, prostor in ljudi. Ohraniti tudi za prihodne rodove. Tu ima posebno mesto odnos do življenja, je dejal nadškof Stanislav Zore in spomnil na Božič, praznik življenja, ki nam ga Bog ljubeče podarja v svojem sinu. Ob koncu je voščil za praznik v želji, da bi se kot posamezniki in kot narod odločili za življenje in v resnici na stežaj odprli vrata življenju.
Tudi prihodnji teden bodo nekateri škofje in duhovniki maševali za domovino Slovenijo. V torek zvečer ob 18. uri bo pri svetem Jakobu nad Medvodami mašo daroval predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje. Z državnim praznikom samostojnosti in enotnosti se bomo torej v torek spomnili razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je velika večina volilnih upravičencev pred 33 leti odločila za samostojno državo Slovenijo. V državnem zboru bo tudi letos tradicionalna slavnostna seja, nato pa v Cankarjevem domu še osrednja državna proslava z naslovom Mostovi svetov. Ta praznik, ki ga bomo obeležili po vsej Sloveniji, nas zavezuje, da se naše državljanstvo živi aktivno tudi v majhnih gestah. Več Meta Potočnik.
Vprašanje na plebiscitu se je glasilo, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Na vprašanje je ob več kot 93% volilni udeležbi pritrdilno odgovorilo približno 95% volivcev, ki so oddali glas. Zbrane v hramu države bo danes nagovorila podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič. V okviru kulturnega programa pa bosta nastopila Lenka Godec in Miran Juvan. Osrednja državna proslava v Galusovi dvorani Cankarjevega doma le nekaj mesecev po katastrofalnih poplavah nosi pomenljivo sporočilo narodne in politične enotnosti v kriznih razmerah, podobno času osamosvajanja. Praznik bo obeležilo tudi Društvo poslancev 90 in sicer slovesnostjo na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo posebno priznanje podelili slovenskim gasilcem. Na dan praznika v torek pa bo v predsedniški palači dan odprtih vrat, v okviru katerega bo omogočen ogled delovnih in protokolarnih prostorov urada predsednice republike. Tiskovni predstavnik katoliške cerkve dr. Gabriel Kavčič pa je spomnil, da tudi majhna državotvorna dejanja štejajo. Med njimi je tudi procent dohodnine, ki ga lahko namenimo različnim organizacijam, med njimi tudi lastni župniji ali katoliški cerkvi kot celoti.
Kaj država pravzaprav z našim denarjem počne? To meni kot aktivnemu državljanu, zdaj ne kot tiskovnemu predstavniku ali kakorkoli, mi je to zelo, zelo pomembna misel, da vsaj tam, kjer imamo možnosti izkoristimo in se sami sebe vzgajamo v tem, da sem del te skupnosti, nekaj lahko storim, potem pa v katerokoli smer. To je potem čist drugo vprašanje, ampak to prvo izhodišče, nekaj bom storil, izkoristil bom možnost. Jaz to skoraj da malo usporejam z volitvami, ker tam v redkih priložnostih lahko državljani vplivamo in tukaj je taka priložnost.
Obrazec je potrebno oddati na FURS najkasneje do 31. decembra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Na Češkem bo jutri dan žalovanja za žrtvami včerajšnjega napada na Univerzi v Pragi.
Prihodki in odhodki pokojninske blagajne v prihodnjem letu znašajo skoraj 7,8 milijarde evrov.
V Tušu 30. decembra stavka, vodstvo to potezo obžaluje.
Še šport, Vlhova dobila slalom v Kurševelu, Andreja Slokar 10.
Prometno-informacijski center.
Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti predoru Golovec. Cesta Kotlje-Slovengradec pa je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče pri Starem trgu. Zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri proti Ljubljane, Ljubljanje zamuda dobre pol ure. Zastoji še na ljubljanski obvoznici na severni med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad proti Zadobrovi, na južni od razcepa Kozarje proti Dolenski zamuda približno 40 minut. Zastoji tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje. Tudi na dolenski avtocesti je zastoj med razcepom Malence in predorom Mali Vrh proti Novemu mestu ter zastoj še na cestah Logatec Vrhnika ter Vrhnika Brezovica. Poglejmo še ovire na cestah. Okvarjena tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na vozu Brnik proti Jesenicam. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti ovira promet okvarjeno vozilo pred Dramljami proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Žival pa ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Želimo vam zelo strpno in previdno vožnjo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ustavno sodišče je slavnostno sejo obeležilo dan ustavnosti, ki ga praznujemo 23. decembra kot spomin na sprejetje ustave. Zbrane je nagovoril predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, ki je izpostavil pomen in vlogo ustave v zgodovini samostojne države. Dotaknil se je tudi načela delitve oblasti in vloge ustavnega sodišča, v katerem ne vidi prvega in edinega, ampak zadnjega varuha ustavnosti. To vlogo morajo prej odigrati redna sodišča, še prej pa drugi organi oblasti, je dejal. Nekdanja predsednica ustavnega sodišča in slavnostna govornica Jadranka Sovdat pa je poudarila, da morajo državni organi, vključno z zakonodajalcem, upoštevati, spoštovati in izvrševati odločbe sodišč in ustavnega sodišča. Sicer pa smo v zadnjih dveh dneh veliko govorili o želji politike po ustavnih spremembah, ki se nanašajo predvsem na imenovanje sodnikov. Alen Salihovič je na to temo v minulem tednu spregovoril s sodniki in politiki.
Ustavni sodnik Klemen Jaklič je voda izpoznanje več predsodek manj predstavil stališče več svojih kolegov sodnikov in drugih pravnikov, s katerimi se je pogovarjal na to temo in prišli so do sklepa, da predlagane spremembe niso prave.
V našem mnenju je torej potrebno počakati primernejši politični trenutek, ko bo na ustavni ravni morda ob usklajevanju še s kakšnimi drugimi spremembami na drugih ustavnih področjih, mogoče zagotoviti rešitve, ki bodo skladne z zgoraj opisanim idealom. Idealom, ki mu je objektivno težko oporekati. Razen za tistega, ki si želi prevlado enega ali drugega bloka, torej monopola nad sodstvom. Dvema tretjinama v državnem zboru drugače ni mogoče oporekati.
Je dejal Jaklič, njegovo celotno sporočilo vam je dosegljivo na naši spletni strani. Vrhovni sodnik Jan Zobec pa je opozoril, da ne smemo spreminjati ustave za vsako ceno.
Predlagane ustavne spremembe na področju sodstva po mojem mnenju niso niti nujne, niti vsebinsko utemeljene. Ne iz tega ne nastane vtis, da je ustavna ureditev nedotakljiva, sakrosanktna in idealna. Ker bi bil cilj ustave previsok, če bi vselej in za vsako ceno iskali najboljše rešitve.
Da ni prav, ko se najbolj demokratičen organ, ki je bil neposredno izvoljen na volitvah, torej državni zbor, umika iz imenovanja sodnikov, pa je dejal ustavni sodnik Rok Svetlič.
In ves beg od parlamenta in tako naprej je naiven in na nek način srhljivo spominja na, bom rekel, rekel, prve korake 20 in 30 let. Nam rekel, tretje, zadnje korake. Ampak ideja nezaupanja v demokracijo in ideja, da se da obiti parlamentarizem kot neko, kaj s tem, kače gnezdo nekih labirintov hodnikov, kjer se vsaka dobra jaz fiži, je bila značilna za Evropo 20 in 30 let.
Da bi morala ostati dvotretinska večina pri imenovanju sodnikov v državnem zboru in ne izven njega, pa je opozoril tudi nekdani ustavni sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča dr. Mitja Deisinger.
Da se v parlamentu je potrebna dvotretinska večina. Zakaj? Zato, da ena stranka ali pa ene stranke, ki imajo večino v državnem zboru in vlado pa parlamentu vladujejo, ne morejo same odločati.
In kako politiki, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, Borut Sajovic, ustavne spremembe seveda podpira.
Težko se je strinjati s trditvijo, da hitimo ravno nasprotno o teh ustavnih spremembah, in o sodnem svetu se pogovarjamo že skoraj celo leto.
Do sprememb so naklonjeni v NSI, kjer po besedah vodja poslanske skupine Janeza Ciglerja Kralja stanjem v pravosodju niso zadovoljni. Menijo, da je sodstvo potrebno temeljite prenove, sploh na področju imenovanja sodnikov.
Zato smo mi postavili nekaj svojih pogojev, varovalk, ki smo jih tudi predlagali v obliki amandmajev, ker po svoje ni tako ključno, kdo imenuje sodnike rednih sodišč, ampak predvsem, kdo jih predlaga. V Sloveniji je pa to sodni svet, s katerim pa pravzaprav res nihče ni zadovoljen, niti veliko, veliko sodnikov in sodnic, ki delajo znotraj sistema.
Spremembami se ne strinjajo v SDS, vodja poslancev Jelka Godec.
Nihče ne pravi, da tudi pri nas ne, da sodišča delujejo, bom rekla, 100% oziroma, da bi lahko bili zadovoljni z pravosodnim sistemom oziroma z sodišči. Vendar pa, danes je zadeva takšna, da sodniki imenujejo 6 od 11 članov. Sedaj bo po predlogu se jih bo imenovalo 8 od 15, bo imenoval sodni svet.
Ker je za ustavne spremembe v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina, ki naj bi jo zagotovili poslanci NSI, je Janez Cigler Kralj jasen.
Naši pogoji, naši amandmaji so zavezujoči, torej tako kot je predsednik Tonin tudi povedal, če ne bo sprejet ta zakon o sodnem svetu, ki bistveno spreminja sestavo, način delovanja in potem tudi sprejemanje odločitev in odgovornost javnost dela sodnega sveta, potem se sodniki imenujejo po starem.
Posnetka obeh oddaj sta vam dosegljiva na naši spletni strani.
Poslanci so na izredni seji državnega zbora vnovič podprli zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, na katerega je državni svet izglasoval veto. Omenjeni zakon prinaša pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka, hkrati pa podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni. Zavrnili pa so predlog SDS za odpravo novosti pri zakonu o evidentiranju, ki jih je uvedla vladna novela. Več Andrej Šinko.
Poslanci SDS so zakon v obravnavo vložili takoj, ko je državni zbor na pretekli seji sklenil, da je neprimeren za nadaljno obravnavo. Z njim so želeli črtati beleženje dodatnih podatkov v delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence ter obvezne elektronske evidence za kršitelje.
Različne poklicne skupine še naprej opozarjajo na nepotrebno potrato delovnega časa za vodenje evidenc, dodatne stroške za nadgradnjo in vzpostavitev sistema za nadzor delovnega časa ter določene obveznosti z naslova evidenc, ki so v praksi praktično neizvedljive.
Je opozoril poslanec SDS Radko Gladek in dodal, da bi se gospodarstvo moralo ukvarjati z ustvarjanjem dodane vrednosti, ne pa z birokracijo. Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je odgovoril, da potrebe po takojšnji spremembi novele ni, jo bo pa vlada prilagodila po 3 mesecih. Težave pa naj bi po njegovih besedah imela zgolj podjetja, ki ne spoštujejo pravic delavcev.
Zakon zato ne bo bistveno vplival na podjetja, ki spoštujejo prosti čas in dostojanstvo svojih delavcev, bo pa vplival na tiste delodajalce, ki tega spoštovanja nimajo.
V NSI so opozorili, da so na vladni strani priznali, da so nekatere rešitve neizvedljive. Poslanec Aleksander Reberšek pa je dodal, da sprejemanje in spreminjanje slabih rešitev delodajalcem ne daje stabilnega poslovnega okolja.
V Novi Sloveniji si želimo razvoja, ne pa dušenja podjetij in zaposlenih z nesmiselno birokracijo, ki jo uvajate v koaliciji, o kateri govori predsednik vlade, da jo boste spremenili, pa je ne.
V SD medtem stojijo za vladno rešitvijo, poslanec Soniboj Knežak je opozoril, da je novela prinesla tudi nekatere dobre rešitve, dodatna pooblastila inšpektoratu za delo, pa tudi.
Z novelo so se določile tudi višje kazni, s čimer se omogoča inšpektoratu, da morebitne kršitelje tudi učinkoviteje kaznuje in preprečuje serijske kršitve zakonodaje s strani enih in istih delodajalcev.
Inšpektorat naj bi sicer za zdaj delodajalcem le svetoval, z izjemo tistih, kjer so zaznane sistematične kršitve. Na ministrstvu pa zbirajo tudi pripombe, da bi zakon na to prilagodili. V SDS pa so nakazali, da bi z vlaganjem zakona lahko nadaljevali, dokler ne bo prišlo do sprememb.
Vodstvo Tuša obžaluje napoved celodnevne stavke, ki jo je sindikat napovedal za soboto, 30. decembra. Obžaluje, da predstavniki sindikata Tuš niso sprejeli predloga za zvišanje osnovne plače in aktivnosti, ki bi vodile k sklenitvi kolektivne pogodbe. Zahteva po povišanju osnovne plače za 13,5% in po dodatni uskladitvi z inflacijo je nerazumna, so zapisali. Datum stavke so v Tušu označili za poskus izsiljevanja. Izravnani prihodki in odhodki SPIZ-a v prihodnjem letu bodo znašali skoraj 7,8 milijarde evrov. Prispevki zaposlenih znašajo 3,7 milijarde evrov, kar je za nekaj manj kot 239 milijonov evrov več od letos. Prispevki delodajalcev bodo v primerjavi z letošnjim letom višji za dobrih 137 milijonov evrov, kar skupaj znaša 2,1 milijarde evrov. Na seji Sveta zavoda so sprejeli sklep, po katerem bo delna uskladitev pokojnin v višini 8,2% opravljena že januarja. Več Maja Morela.
Državni proračun bo za kritje razlike med prihodki in odhodki zavodu po načrtu nakazal nekaj več kot milijardo evrov. Finančni načrt poleg tega predvideva tudi sredstva kapitalske družbe v višini 65 milijonov evrov. Med odhodki bo skoraj 85% delež namenjen izplačilu pokojnin, kar je za 9,7% več kot v oceni za letošnje leto. Po določbi se bodo uskladitve pokojnin uskladile že januarja, je pojasnil direktor sektorja za izvajanje zavarovanja na SPIZ-u Andraž Rangus.
In sicer v višini 8,2%, v mesecu februarja 2024 bo potem sledila redna uskladitev pokojnin, pri kateri pa tudi že upoštevana ta del uskladitev, ki bo opravljen v mesecu januarju in se bo tudi takrat opravil poračun.
Če bo sklep sprejet,
bo najnižja pokojnina potem znašala nova 335,54 evra, zagotovljena pokojnina bo znašala 744,15 evra in najnižji znesek invalidske pokojnine bo znašal 466,34 evra.
Sprejeti dokument predvideva tudi izplačilo letnega dohodka v juniju. V torek pa so upokojenci dobili božičnico, ki je znašala 40% letnega dodatka, torej najmanj od 58, največ do 182 evrov.
Letos bo pa še en dodatek, to je dodatek v višini 1,8%, ki bo izplačan pa naslednji teden 28. decembra.
Je včerajšnji svetovalnici pojasnila gostja, vodja službe za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri SPIZ-u Ana Marija Tivolt-Plevel. Po njenih besedah naj delavec pol leta pred odhodom v pokoj s tem seznani delodajalca. To stori s pisno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s točnim datumom odhoda, ki se lahko odda preko elektronske pošte z digitalnim podpisom ali osebno na vložišču. Več nasvetov povezanih z upokojitvijo si lahko poslušate v našem audioarhivu na spletni strani.
Za več kot 276 tisoč slovenskih šolarjev se začenjajo božično-novoletne počitnice, v katerih bodo uživali kar 11 dni. V šolo pa se bodo znova vrnili 3. januarja. Počitniške dni si bodo lahko popestrili z raznovrstnimi dejavnostmi. Večina šol je sicer danes s proslavo zaznamovala dan samostojnosti in enotnosti, ki ga kot državni praznik zaznamujemo 26. decembra. Tudi na osnovni šoli Alojzija Šuštarja je zadonela himna, sicer pa so se spomnili zlasti vloge doktorja Jožeta Pučnika pri osamosvojitvi Slovenije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Bi lahko še do Božiča v vojni med Izraelom in Hamasom prišlo do nove prekinitve spopadov v palestinski enklavi Gazi? Hamas je že zavrnil zadnji predlog enotedenske prekinitve spopadov, saj zahteva trajno premirje. Izrael pa zahteva izpustitev več deset talcev, več pa Nate Skrivs.
Izraelske sile počasi in ustrajno napredujejo na severu Gaze, potem ko je padel še zadnji skrajnež Hamasa v soseski Šeđaja v mestu Gaza City. Vse bolj so tako potisneni palestinski skrajneži na jug enklave, kjer se je umaknilo civilno prebivalstvo. Znova se porajajo bojazni, da bi se lahko Hamas skrival za civilisti in jih uporabljal za živi ščit. Ob novičnem krogu pogajanj za dosego premirja Hamas ustraja pri trajnem in nezačasnem premirju. A bolj gre za vprašanje, koliko talcev sploh ima Hamas. Spomnimo, med ugrabitelji so tudi druge skrajne palestinske milice, še posebej islamski džihad. Izrael pa medtem zahteva, da za kratkotrajno premirje izpusti Hamas okoli 40 žensk in otrok. Ali poteka izmenjava talcev tudi med Hamasom in islamskim džihadom, ni znano, se pa ob visokih žrtvah palestinskih civilistov ustvarja dodaten pritisk tudi na palestinske oblasti v enklavi. V izraelskih napadih na Gazo je po navedbah tamkajšnjega palestinskega zdravstvenega ministrstva življenje izgubilo več kot 20 tisoč ljudi. Od tega judovska država ocenjuje, da jih je skoraj polovico pripadalo terorističnemu gibanju Hamas. Razmere tako ostajajo humanitarno zaostrene, za prebivalce Gaze se jim več kot pol milijona grozi velika lakota. Oči javnosti so zdaj uprte v varnostni svet Združenih narodov, ki bi lahko danes potrdil najnovejšo resolucijo o Gazi. Na pobudo ameriških oblasti v njej ni zahteve po premirju, ampak le poziv k nujnim ukrepom za dostavo humanitarne pomoči in trajno prekinitev sovražnosti.
Na Češkem bo jutri dan žalovanja za žrtvami napada na Karlovi univerzi v Pragi, kjer je 24-letnik včeraj ubil 14 ljudi, še 25 pa ranil. Med slednjimi so tudi trije tujci. Prebivalci češke prestolnice so medtem včeraj na prizorišču streljanja prižigali sveče in polagali rože. Več Andrej Šinko.
Jutri bodo zastave na javnih poslopjih izobešene na pol droga, opoldne se bodo žrtve spomnili z minuto molka. Številne kulturne in športne dogodke so odpovedali, češki premier Peter Fiala pa je po napadu dejal, da je težko najti besede, s katerimi bi izrazil obsodbo na eni strani, na drugi pa bolečino in žalost, ki v teh dneh pred Božičem občuti celotna družba. Sožalje svojcem in podporo češkemu narodu so po napadu izrekli številni svetovni voditelji, tudi slovenski politični vrh. Streljanje na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču Prage je sicer odjeknilo včeraj okoli 15. ure, napadalec je najprej streljal po hodnikih in v predavalnicah stavbe, osebje in študentje pa so se med tem s pohištvom poskušali zabarikadirati v posamezne prostore. Napadalec, ki ga je policija ubila, je bil 24-letni študent univerze brez kazenske kartoteke, so pa policisti pri njem našli ogromen arzenal orožja in streliva, ki ga je posedoval zakonito. Oblasti so v luči napada preventivno poostrile varnostne ukrepe v državi, vključno s povečano prisotnostjo oboroženih policistov na določenih lokacijah. Napadalca je policija iskala že pred strelskim pohodom, saj so v manjšem kraju v bližini Prage našli mrtvega njegovega očeta, policija pa strelca povezuje še s smrtjo enega mladega fanta. Od 25 poškodovanih na univerzi jih je 10 utrpelo hujše poškodbe, 2 poškodovana tujca sta prihajala iz Združenih arabskih emiratov, en pa iz Nizozemske. Motiv za napad za zdaj ostaja neznan, policija sicer sumi, da so ga navdihnili podobni smrtonosni napadi v tujini. Na Karlovi univerzi v Pragi, ki je bila tarča napada, je na izmenjavi tudi več študentov iz Slovenije. Nihče od njih ni bil poškodovan, so jim pa slovenske univerze ponudile psihološko pomoč, za njo sicer nihče ni zaprosil, čeprav so bili osebno prizadeti.
Slovakinja Petra Vlhova je sinoči dobila slalomsko tekmo pod žarometi za svetovni pokal v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je pripadlo Američanki Mikaeli Šifrin, tretje pa Avstrijki Katarini Trupe. Najboljša Slovenka je bila z 10. mestom Andreja Slokar. po tekmi je povedala.
Sem v takej situaciji, da moram biti zadovoljna s temi rezultatmi, ker nekako nisem še tako suverena, kot bi morala biti za boljše rezultate, tako da v redu, gremo dalje.
Točke je z 20. mestom osvojila še Neja Dvornik, Ana Bucik pa je odstopila. Drevi bodo pod žarometi na delu še slalomisti. Smučali bodo v Madoni di Campiglio. Prva vožnja se bo začela ob 17:45 minut. Lovro Kos in Nika Prevc pa sta včeraj na Blautkovi velikanki v Planici prvič postala državna prvaka v smučarskih skokih. Slovenski skakalci so ob tem predstavili cilje za prvi vrhunec sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic, ki se bo v nemškem Oberstdorfu začela prihodnji teden. Trener Slovencev Robert Hrgota.
Bi rekel, da v bistvu gremo res lahko pozitivno tja. Mogoče razlika od lanskega leta nobeden ne polaga dodatnega pritiska na nas in res lahko gremo sproščeno.
Na turneji bodo sicer skakali Anžela Nišek, brata Peter in Domen Prevc, Timi Zajc ter Lovro Kos. Gremo v dvorano, odbojkari ACH Volija so v Ligi prvakov včeraj še četrtič izgubili. Če so na prvih treh tekmah skupine B še kazali soliden odpor močnim tekmecem, pa na gostovanju v poljskem Žešovu ni bilo tako. Domačini so jih nadigrali s 3-0. Včeraj sta izgubila tudi oba slovenska predstavnika v Alpski hokejski ligi. Jeseničani so oklonili v gosteh z 2-5 proti drugi ekipi Celovca, Celjani pa z 1-3 prav tako v gosteh proti Valgardeni. Danes ob 19:45 minut bo nastopila še ljubljanska Olimpija. V 31. krogu lige ASHL bo gostovala v Bolzanu. Še to, v Saudski Arabiji bo finale svetovnega klubskega nogometnega prvenstva. V Džedi se bosta ob 19. pomerila angleški Manchester City in brazilski Fluminense. Že čez nekaj minut ob 15:30 minut pa bo tekma za tretje mesto med egiptovskim Al-Ahlijem in Uravo Red Diamonds z Japonske. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Popoldne bo delno jasno, le na severu bo še zmerno do pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja. Ponekod bo pihal severozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo na severu od 3 do 7, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo razmeroma sončno, ponekod po kotlinah v srednje Slovenije bo zjutraj megleno, čez dan bo marsikje pihal zahodni do severozahodni veter, jutranje temperature pa bodo od minus 2 do 2, ob morju okoli 5 in najvišje dnevne od 7 do 15 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno vreme. Ponekod po kotlinah v srednje Slovenije bo zjutraj megleno, v ponedeljek bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu države. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter razmeroma toplobo. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana jasno 11, Koper, Kran, Vrhnika in Metlika 11 stopin. Novo mesto jasno 10, tudi Celje in Tolmin 10 stopin, Maribor in Lendava 6, Murska Sobota oblačno 7 in Babno polje prav tako 7 stopin Celzija. Nova Gorica in Črnomelj 12, Gorenja vas in Podčetrtek 9, Idrija 8, Slovenj Gradec pretežno oblačno 4, Ravne na Koroškem 3, Kredarica v oblakih in megla minus 7 stopin Celzija.
Osebno radijsko voščilo lahko praznike še polepša. Nič ena. 512 11 26.
Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti predoru Golovec. Zaradi prometne nesreče pa je za ves promet zaprta cesta Kotlje-Slovenj-Gradec pri Starem trgu. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane, tam je zamuda dobre pol ure, in na ljubljanski obvoznici, tako je zastoj na severni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze proti Zadobrovi in od Celovške proti Kosezam, pa na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenski, tam je zamuda približno 40 minut. Zastoj tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku in na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti razcepu Kozarje. Zastoj še na dolenski avtocesti med razcepom Malence in predorom Mali Vrh proti Novemu mestu ter na cestah Logatec Vrhnika in Vrhnika Brezovica. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami. Opozarjamo pa, da je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet še na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Lepo vabljeni k poslušanju informativne oddaje Mozaik dneva ob 18. V njej bomo v luči prihajajočih božično-novoletnih praznikov danes govorili o pomenu praznovanja, o vlogi medosebnih odnosov v tem času ter o smiselnosti novoletnih zaobljub. Naša sogovornica bo psihoterapevtka magistrica Vida Vidmar Kastelic. Lepo vabljeni, da prisluhnete Mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.